Макс.
Макс.
Макс Либерти. Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական անցուդարձով պատմություններով, թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախ համառոտ օրվա եթերում տեղ գտած թեմաների մասին։ Նստացույց արտաքին գործերի նախարարության մոտ։ Հայաստանում արձանագրվել է թմրամոլության աճ։ Սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների խորագրով շախմատային մրցաշար։ Ոսկե ծիրան 8-րդ Երևանյան կինոփառատոնին ավելացել է մշակութային նոր ծրագիր։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնել է Կազան, որտեղ կայանալու է ավանդական ձիարշավը։ Թաթարստանի մայրաքաղաքում նախատեսված է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, որի շրջանակներում նախատեսվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված հարցեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Euronews հեռուստաընկերությանը, մասնավորապես նշելով. «Լավատեսությունը լավ որակ է, սակայն ես անձամբ նախընտրում եմ լինել կառուցողական, և պետք է ասեմ, որ իմ ակնկալիքները այդքան մեծ չեն. Ես միանշանակ դեմ եմ միակողմանի կարգով զիջումներին, մեզ հետաքրքրում են փոխադարձ զիջումները, իսկ մեր իրավիճակի առանձնահատկությունն այն է, որ մենք պետք է զիջումներ անենք մի պետության ժողովրդի, որը միայն և միայն սպասում է հարմար առիթի, որ մեզ վրա կրակ բացի»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 5-7 օրը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Կազանում կայանալիք հանդիպման ընթարաջ Օբաման վերահաստատել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ նախագահ Սարկոզի և նախագահ Մեդվեդևի հետ համատեղ իր մայիսի 26-ի հայտարարությունում արտահայտված ուղերձը, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի ԼՂ հակամարտության բոլոր կողմերը վճռական քայլեր ձեռնարկեն խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահին, նշելով, որ ի շարունակություն մայիսի վերջին նախագահ Օբամայի, Մեդվեդևի և իր կողմից Դովիլում արված հայտարարության, ցանկանում է համոզմունք հայտնել, որ եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարող են այսուհետև ծավալվել կարգավորման բուն բանակցությունները։ Ամենամեծ հիմնախնդիրներից, ամենամեծ դժվարություններից և ըստ էության ամենամեծ սպառնալիքներից մեկը ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակն է տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Երեկ Բրյուսելում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը. Հակամարտության լուծումը դրա կարգավորումը միջազգային նորմերի հիման վրա կարևոր է ոչ միայն մեզ, այլև ամբողջությամբ վերցված տարածաշրջանի համար։ Մեկնյուս ազ ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ հայտարարել է Ալիևը։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ընդունելու է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանող Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Սելեստ Վոլանդերին։ Մենք ակնհայտորեն բանակցային գործընթացի մի շատ կարևոր կետում ենք, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն 5-7 օրը Մոսկվայում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը կայացած ճեպազրույցում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժինը հերքել է ինտերնետային մի շարք կայքերում տարածված տեղեկատվությունը, ըստ որի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի 4 զինծառայողներ գերի են վերցվել ադրբեջանական հետախույզների կողմից։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր մեկնեց Կազան, որտեղ նախատեսված է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Հայազն երիտասարդական միաբանությունն այսօր նախաձեռնել էր երթ դեպի նախագահի նստավայրը, որից հետո նրանք ուղևորվել են արտաքին գործերի նախարարություն 24 ժամյա նստածույց անցկացնելու նպատակով։ Մի խումբ երիտասարդները կոչերով ու վանկարկումներով նշել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում որևէ փոխզիջման չեն ցանկանում գնալ։ Նունե Մարտիրոսյանն է մասնակցել երթին ու զրուցել երիտասարդների հետ։
Հայասն երիտասարդական միաբանությունը կազմակերպել էր երթ և նստածույց, ասկեպ փորձելով արտահայտել իր դժգոհությունը Կազանում հունիսի 25-ին կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական եռակողմ հանդիպման և Մադրիդյան սկզբունքների ամրագրման փաստաթղթի հավանական ստորագրման արդիպ։ Հեմի կրթադաստիարակշական գործով պատասխանատու միջոցառման կազմակերպիչներից Լիլիթ Պողոսյանը նշեց.
Կազանի Սերժ Սարգսյան ելույթ առաջեր հայ պաշտոնյաների խոսքում զգացին զիջողային տրամադրություն, արձողի հոգեբանությամբ և այս երթով ուզում ենք ցույց տալ, որ հայ երիտասարդը պահանջատեր է և մենք չենք մոռանում մեր հերոսների թափած արյունը ու պիտի պայքարենք ազատագրված տարածքների պաշտպանության համար։ Կազանի ելույթի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի կողմից հնչած մադրիդյան սկզբունքները ասաց, որ ընդունել ենք, միշտ կընդունենք։ Մենք հանգամանում ենք ուսումնասիրենք մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ շատ հակասող սկզբունքներ կա, որոնց դեմ ենք չարքում ազատագրված տարածքների հանձնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ։
Երիտասարդները դեմ են մադրիդյան սկզբունքների վավերացմանը, ինչպես նաև այնտեղ նշված մի շարք կետերի իրագործմանը, մասնավորապես փախստականների վերադարձի առնչությամբ։
Փախստականների յետքալ մենք գիտում ենք, որ ադրբեջանցիների հետ մի տարածքում ապրելն անհնար է, դրա վկայությունը Սումգայիթի Բաքվի ջարդերը։
Համաձայնագրի մեջ կան այլ անընդունելի կետեր կապված Շուշի քաղաքում եւ մի շարք այլ բնակավայրերում ադրբեջանցի թուրքերի բնակություն հաստատելու։ Հայկական զորքերի փոխարեն խաղաղապահների տեղակայման, նաեւ Արցախում հաստատված թուրքերի մասնակցությամբ նոր անիմաստ հանրաքվեի մասին։
Չնայած Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ մադրիդյան սկզբունքները վավերացնելու դեպքում ոչ մի փոխզիջում չի կարող լինել, ԵՄ-ի երիտասարդները թերահավատորեն են մոտենում այս հարցին։
Ասում են, որ խոսքերի մեջ կարող է թերի մասին, ինչ որ դիվանագիտական խաղեր եւ այլ ենթատեքստով կարող ասած լինել, Սերժ Սարգսյանը եւ նրանք էլ կոնկրետ բան չեն ասել, ոչ ասում են, որ մադրիդյան սկզբունքները կընտրեն, բայց մադրիդյան սկզբունքները դիտարկելով հստակ տեսնում ես։
Հայաստան երիտասարդական միաբանության անդամները Կոմիտասի այգուց երթով ուղվել են դեպի նախագահի նստավայրը, հետո Հանրապետության հրապարակ, որտեղ էլ արտգործնախարարության շենքի դիմաց լինելու է 24 ժամյա նստածույց, Կարեն Վարդանյանը նշում է.
Այս երթի ղերագույն նպատակը նա է, որ փորձենք ցույց տալ, որ այս ազգի մեջ ոչ բոլորն են քնած, իմանալով որ Կազանում հնարավոր է, որ մեր նախագահ ստորագրի հողերը վերադարձնելու փաստաթուղթը, մարդիկ այսօր քնած են, սրտի մռմռով եմ ասում, այսպես ասած, բայց մենք փորձում ենք մի կում երիտասարդներս դեկուս քիչ քանակով ցույց տան, որ ոչ քնած չեն մեր երիտասարդները։
Երթի մասնակիցները կրում էին Հայաստանի ազգային հերոսների նկարներով պաստառներ, ողջ երթը ուղեկցվել է տարբեր վանկարկումներով և ազգագրական երգերի կատարմամբ։
Ոչ մի զիջում դժնամուր, ոչ մի զիջում դժնամուր, ով ազնողը դավաճան, ով ազնողը դավաճան,
ուրկեին ձորքի մեջ կծին վայնասուր, հերիվ եմ ապելի, ուշման է շատ է, հայոց ազգի համար, դրվել է պարկ է, ուրա, 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 հեյ, պաստրվելի սուր շատովան,
Նախագահին, վարչապետին և արտգործնախարարին ուղված ուղերձում ասվում է.
հատկապես մտահոգիչ են Տիգրան Սարգսյանի Վիեննայում եւ Էդվարդ Նալբանդյանի արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպումից հետո արած հայտարարությունները։ Իսկ հիմա նաեւ Սերժ Սարգսյանի ԵԽԽՎ-ի ունեցած ելույթը։ Նրանք բոլորը շարունակում են միաձայն պնդել, թե պաշտոնական Երևանը ընդունում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկած մադրիդյան սկզբունքները եւ պատրաստ է Բաքվի հետ դրանց վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրել Կազանում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խնդրով զբաղվող միջազգային օղակների մեկնաբանություններից հայտնի է, որ ստորագրության նախապատրաստվող փաստաթուղթը պարունակում է հանձնարարություն արտաքին գերատեսչություններին պատրաստելու հաշտության համաձայնագրի վերջնական տարբերակը, որը կներառի Արցախի հարավում եւ արևելքում ավելի քան 4000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի առաջնահերթ հանձնում հակառակորդին, Քարվաճարի աստիճանական հանձնում եւ վերջին փուլում Միջանցկի Բերձորի հատվածի կարգավիճակի որոշում։
Եմի երիտասարդները նշում են, որ իրենց պատերազմով չեն կարող վախեցնել, քանի որ պատրաստ են ամեն րոպե զենք վերցնել հայրենիքը պաշտպանելու համար։
Մենք նաև դատապարտում ենք ազգային դիմադրությունը կանխելու նպատակով ժողովրդի վրա կիրառվող փարոշական ճնշումը, մասնավորապես պատերազմով վախեցնելու, այն որպես ստորացուցիչ խաղաղության միակ այլ ընտրանք ներկայացնելու, ինչպես նաև բացի ռազմական առավելության մասին խոսակցություններով բարոյալելու փորձերը։
Պատրաստ են ամեն վարկյան զենք վերցնելու եւ այրան գնով պահենք մեր հողերը։
Հայազն երիտասարդների միությունը հիմնվել է 2009 թվականին, կազմակերպության հիմնական նպատակն է հայրենասեր երիտասարդներին մեկ դրոշի ներքո միավորել։
Այս կետերը բացարձակապես մերժելի են։ Դրանց ստորագրումը կկործանի Արցախը, կկործանի ողջ Հայաստանը, կկործանի հայ ժողովրդին։ Վճռական ենք եւ վստահ ենք, որ մեր սերունդը դա թույլ չի տա։ Հիմնվելով վերաշարադրվածի վրա, մենք կազմակերպել ենք բողոքի նախազգուշական երթ եւ նստածույթ ու վճռական ենք շարունակելու մեր պայքարը հնարավոր հակահայ զարգացումների պարագայում։
Միացեք այեք, Արցախը մեզ կանչում, օգնության հասեք, ուսուսի տված արյունին եմ, ետ բերեք օղը հարկը հայության։
Նուն է Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի Հայաստանյան ղեկավար Գրիգոր Մալենցյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է, որ Հայաստանում թմրամոլների թվի աճ կա։ Պատճառը սակայն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում ուժը կորցրած է ճանաչվել թմրամիջոցների օգտագործման համար պատիժ նախատեսող հոդվածը։ Արդյունքում թմրամիջոցներ օգտագործողները, ովքեր դիմում են բուժվելու համար, գրանցվում են, ինչի հետևանքով էլ նկատվում է աճը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Ըստ հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի Հայաստանյան ղեկավար Գրիգոր Մալենցյանի, Հայաստանում թմրամոլների թվի աճը արձանագրվել։
2009 թվականին դրանց թիվը եղել է 1717 ամբողջ Հայաստանում, 2010 թվականի 2751-ի դիմաց։ Խոսում եմ միայն հաշվառված հիվանդների մասին։ Իսկ եթե խոսենք մարդկանց մասին, որոնք բուժում են ստացել, ապա 2009 թվականին այդ մարդկանց թիվը կազմել է 257, իսկ 2010 թվականին 359.
2010 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն 1631 անձանցից հաշվառման է վերցվել 1153 անձ, որից 17-ը կանայք են, 6-ը անչափահաս, 33-ը օտար երկրացի։ Իսկ 2010 թվականի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից թմրամիջոցների, հոգեմտնյութերի և դրանց պրեկոսուրների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ հայտաբերվել է 1524 հանցագործության դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության թմրաբիզնեսի և տրաֆիկինգի դեմ պայքարի վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Նազարեթ Մնացականյանը նշում է.
Հայտնաբերված հանցագործության դեպքերով քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել 854 անձ, որից 2-ը անչափահաս, 21-ը կանայք են, 58-ը օտար երկրացի, 150-ը նախկինում դատապարտվածներ են։
Քրեական օրենսգրքի 271 հոդվածն ապակրեականացվել է եւ թմրամոլները ենթարկվում են միայն վարչական պատասխանատվության, որն իր սուբյեկտիվ մոտեցմամբ Նազարեթ Մնացականյանը համարում է ժամանակավրեպ որոշում։
Մեր հանրապետությունը գտնվում է այնպիսի հարևանների եւ աշխարհագրական դիրքում, որ մի քիչ ավելի խիստ պատժամիջոցներ պետք է կիրառենք եւ թմրամոլների եւ թմրամիջոցներ ապօրինի պահողների, տեղափոխողների եւ տարածողների նկատմամբ։
Իսկ Գրիգոր Մալենցյանը նշում է թմրամոլներին դիտարկել հանցագործներ սխալ կլինի, թմրամոլությունը հիվանդություն է շարքային դիաբետի ու քաղցկեղին նման, եւ այդ հիվանդները հոգատարության ու խնամքի կարիք ունեն։
Նա նկատում կիրառում է վարչական տուժ, ավազայից 2000-ի շրջանակներում, բայց նրան տրվում է նաեւ հնարավորություն, եթե դու ճունես այդ գումարը վճարելու հնարավորություն, մենք առաջարկում ենք քեզ գնալ եւ նարկոլոգիական կլինիկայում բուժում ստանալ։ Հիվանդները սկսեցին դիմել բուժ հաստատություն, եւ հենց այդ տարվանից հետո մենք սկսեցին նկատել թվի կտրուկ այդ, ոչ թե պետքա օգտագործել որպես պատժիչ քաղաքականություն, այլ փորձել խնամքով, շարունակական հոգացությամբ, բուժում տրամադրելով, այդ մարդկանց նկատմամբ մարդկային վերաբերմունք տածելով, փորձել նրանց օգնության ձեռք մեկնել։
Իսկ ինչ բուժում է իրականացվում Հայաստանում եւ որքանով է արդյունավետ, Գուրգեն Մալենցյանը պատասխանեց։
Արվում է ապաթունավորում, դետոքսիկացիա։ Դետոքսիկացիան իրենց ներկայացնում է բուժական տարբեր միջոցառումների միջոցների կիրառում, որի արդյունքում մարդու արունը մաքրվում է եւ մարդը շուրջ 10 օրվա ընթացքում, 10-12 կուրսի ընթացքում ստանում է այն բոլոր անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը, որը տեղերում կա, ընդ որում նաեւ վիտամինային բուժում։
Նազարեթ Մնացականյանը հավելում է.
Մի տարի ու կես կամ մի քիչ ավել է Հայաստանում ներդրվել է մետադագիրը հենց նարկոկլինիկայում։ Կենտրոնացված այդ ծրագրի շրջանակներում, եթե հնարավոր չի իրենց բուժել, ուրեմն անվճար ստանում են մետադոն տեսակի թմրամիջոցը եւ լուծում են իրենց ֆիզիկական կախվածության վիճակը։ Այս ծրագրի մեջ նաեւ մտնում է բուժման գործընթացը, կամաց-կամաց դոզաչափը նվազեցնելով, մինչև զրոյի հավասարեցնելով փորձ է արվելու, որ այս ձևով նույնպես լուծում տրվի բուժելու գործընթացին։
Եվրոպական ակումբներում բարձր տրամադրություն ապահովելու համար հաճախ օգտագործվում են թմրամիջոցներ, Հայաստանը ևս զերծ չի մնացել այս արատավոր երևույթից։
Ես ուզում եմ զգուշացնել բոլոր նրանց, ովքեր որ ունեն նմանատիպ ակումբներ, հովանավորում են, գործում են ակումբներում, իրենց արատավոր վարքագծով փորձում են թունավորել մեր երիտասարդությանն ու մեր ապագա լավագույն քաղաքացիներին, ես ուզում եմ զգուշացնել, որ իրենք մեր տեսադաշտից դուրս չեն մնալու, հայտնաբերելու ենք եւ պատժելու ենք։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության թմրաբիզնեսի եւ տրաֆիկինգի դեմ պայքարի վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Նազարեթ Մնացականյանը նշում է, որ մինչեւ անկախացումը Հայաստանում թմրամոլությունը տարածված չի եղել, իսկ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո սահմաններն ավելի մատչելի են եւ նարկոբարոնները, փնտրելով իրենց համար վաճառքի նոր շուկաներ, մուտք են գործում նոր երկրներ, չբացառելով նաեւ Հայաստանը։ Այսօր այս խնդիրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ոստիկանության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։
Կառավարության 21/04/2011 թվականի 484N որոշմամբ թմրամիջոցների եւ հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետությունում իրավասու մարմինը նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։
Իսկ Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի հայաստանյան ղեկավար Գրիգոր Մալենցյանը նշում է, որ նարկոբարոնների համար Հայաստանը տարածքի երկիր չդառնալու համար իրենց մեծ գործն ունեն անելու մաքսային կետերը։
Այստեղ պետքա լինի հիմնականում մաքսայինի աշխատանքը, մաքսայինը իր հերթին պետքա լինի բավականին զինված, կարողունակ, թե գիտելիքներով եւ թե բոլոր տեսակի անհրաժեշտ սարքավորումներով, անհրաժեշտ տեսակի մեթոդներով, տեխնոլոգիաներով։ Այդ իսկ ապակցությամբ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագիր, այսինքն ինտեգրված բոլոր գերատեսչությունները իրար հետ պետքա կարողանան խոսալ մեկ լեզվով, փոխանակեն տեղեկատվություն եւ օպերատիվ տեղեկատվությունը մի գերատեսչություն ունենալու պարագայում այն փոխանակի մեկ այլ գերատեսչության հետ եւ համալիր միջոցառումների արդյունքում հնարավոր լինի կանխարգել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Հույսի կամուրջ և առաքելություն առավել կազմակերպությունները Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի և Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տան հետ համատեղ արդեն երկրորդ անգամ անցկացնում են սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների խորագրով շախմատի մրցաշարը։ Նախորդ տարվան նման այս անգամ էլ մրցաշարի պատվավոր հյուրն է լինելու գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը։ Մրցաշարին մասնակցում են նաև տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Մրցաշարի հանդիսավոր բացումից վերադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Գրիգորյան Դավիթ Նավազանգովա, 7-րդ Շողիկյան Նորայ, Գրիգորյան Ռոզան։
Լսելով իրենց անունները, 25 մասնակիցները տեղավորվեցին իրենց շախմատային սեղանների շուրջ և սկսեցին շվեցարական մրցակարգով արագ շախմատի կանոններով շախմատ խաղալ։ Սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների խորագրով շախմատի երկրորդ մրցաշարին այս տարի նույնպես մասնակցում էին հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող մարդիկ, խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, լրագրողներ և այլն։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտ Նորայր Շողիկյանը, ով այս Շաշարում զբաղեցրել է երրորդ մրցանակային տեղը, շախմատով զբաղվում է 5 տարեկանից, ակտիվորեն հետևում է շախմատային աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր նորություններին, հետագայում կամ լրագրողի մասնագիտությունը կընտրի կամ շախմատիստի։
Որպես իդեալ բնականաբար բոլոր շախմատիստների համար Արունյանն է, եւ բոլորն են ցգտում են նմանվել նրան։
Ինչ հայտնի շախմատիստների անուններ
գիտես։ Լևոն Արունյան, Գաբրիել Սարգսյան, Վլադիմիր Հակոբյան, Տիգրան Պետրոսյան, Արտաշես Մինասյան, արտասահմանցիներից աշխարհի չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդը, Մագնուս Կարսենը, Պերես Լեկոն։
Մրցաշարն անցկացվում էր Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը, որը հենց մուտքից արդեն հարմարեցված չէր տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Դա նկատեց նաև հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող աշխարհ առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Մուշեղյանը։
Չնայած կարելի ասել, որ հեշտ հաղթարելի շենքերից մեկն է շենքը մաչելության առումով, բայց ինքն էլ այնտեղպես նախատեսված չի հնարաշարժողական այնտեղպես խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Ոչ, կարտակ չկար, կամ ինչ որ կտտում են վերում, էլի ֆինանսականին են դեմ տալիս, այդ չեմ կարծում, որ ստեղ ինչ-որ այդպես լուրջ խնդիր է։
Արման Մուշեղյանն այս մրցաշարին մասնակցել է նաև նախորդ տարի խաղընկերը եղել է Լևոն Արոնյանը։
Մոտ 20-22 մասնակիցներից երրորդն էի, կարելի ասել։ Ամեն դեպքում իր ասելով զարմացած էր, որ այդքան կարողանում եմ խաղալ։ Այս միջոցառմանը ուղղակի մասնակցությունն եմ կարևորում, որովհետև կարծում եմ, որ այս մասնակցությամբ որ ձևով կազդենք հարցադրյալի ճեղքմանը, մարդկանց մոտ որ ձևավորված է, այսինքն իրենց վերաբերմունքը փոխել։
Խոսելով հաշմանդամային սպորտի խնդիրներից եւ առհասարակ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հանդեպ պետության ուշադրությունից զրուցակիցս ասաց.
Ձևավորը սպեսի խոսքը Յարեն Տիրոշնա ցավ տալիս, մարդիկ իշքան էլ ասեն, որ հա, այսպես պետք է արվի, այնպես պետք է արվի, բայց ենթագիտակցության մեջ նրանք դուրս են գալիս, ովքեր խնդիր չունեն եւ քանի որ չեն առնչում այդ խնդիրները, երբեւեց չեն էլ մտածում, քանի դեռ չեն հանդիպում։
Սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների խորագրով միջոցառումը կազմակերպել է Հույսի կամուրջ և առաքելություն արևել կազմակերպությունները Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի և Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տան հետ համատեղ։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության հաշմանդամ մարդկան շահերի պաշտպանության պատասխանատու Սարուհի Բաթոյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց, որ նմանօրինակ մրցաշարերով իրենք կոչ են անում հասարակությանը ստեղծել հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։
Բոլոր մասնակիցները, ովքեր այսօր եկել են խաղալու, իրենց խաղով պարզապես միանում են այդ քարոզարշավին և այսպիսով նաև կոչ են անում հասարակությանը, որոշումներ կայացնողներին, ուղղակի մարդկանց ստեղծել հավասար պայմաններ բոլոր մարդկանց համար, հիմնականաբար հիմնական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։
Զարուհի Բաթոյանի խոսքով այսօր 181,000-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող հայաստանաբնակ մարդիկ դեռևս զրկված են ազատ տեղաշարժվելու տարական հնարավորություններից։ Նրա խոսքով այսօր գրեթե բոլոր ոլորտներում հաշմանդամություն ունեցող մարդը լուրջ խնդիրներ ունի։
Ներգրավվածության խնդիր կա բոլոր ոլորտներում։ Մեր խնդիրը այդ խնդիրների մասին խոսելն է եւ կոչ անել, որ այդ խնդիրների մասին պետք է մտածել ոչ թե առանձին այդ ամենիցից դուրս, այլ հենց այն ժամանակ, երբ մենք խոսում ենք ուղղակի բարեփոխումների մասին։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդու մասնակցությունը իրեն վերաբերող ցանկացած հարցի քննարկմանը, որոշումների կայացմանը շատ կարևոր է եւ շատ անհրաժեշտ։ Միայն այդպես կարելի հարցը լուծել։ Այսինքն ոչինչ առանց մեզ պետք չի անել մեզ համար։
Մրցաշարը կամփոփվի վաղը, ինչպես նախորդ տարի, այս անգամ ևս մրցաշարի պատվավոր հյուրն է գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը, ով արդեն վաղը կհանդիպի մասնակիցների հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ոսկե Ծիրան 8-րդ Երևանյան կինոփառատոնին ավելացել է մրցութային նոր ծրագիր՝ կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի կորից խորագրով մրցույթը։ Ոսկե Ծիրանը հնարավորություն է ընձեռել երիտասարդներին ինքնուրույն ձևակերպելու մրցութային պահանջները եւ ընտրելու ֆիլմերը։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել մրցութային ծրագրի կազմակերպիչները։ Էլեն Չիրինգարյանն է վերադարձել հանդիպումից։
Այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչները ներկայացրին կարճամետրաժ ֆիլմերի նոր Կորիզ անվանակարգը։ Կորիզի հիմնադիրներից մեկի Վարդան Հակոբյանի կարծիքով կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցութային անվանակարգը ստեղծելը ամենաօպտիմալ տարբերակն էր, քանի որ շատ ռեժիսորներ
այսօր մեր համար շատ վերահսկողություններ, երիտասարդ կինոգործիչներ, կինոռեժիսորներ ունենալով մեծ բյուջեներ, ունենալով հնարավորություններ մեծ ֆիլմ նկարելու, աշխատում են փոքր ֆորմատի մեջ, եւ դրանք ցավոք սրտի ամեն փառատոն չի որ ունի հնարավորություն ցուցադրելու, ամեն փառատոնում չի որ կան նմանատիպ ծրագիր, եւ լավագույն դեպքում իրենցները գտնում են ինտերնետ կայքերում, այսինքն եւ դրանից անգամ շատ դժվար է առաջ գնալ։
Ըստ նրա, այս անվանակարգը կարող է օգնել թե հայ, թե արտասահմանցի երիտասարդ կինոռեժիսորներին փոքր բյուջեով ֆիլմեր նկարահանելով մտնել մեծ կինոշրջապատ։ Անվանակարգի կորիզ խորագրի մտահաղացումը ռեժիսոր Գագիկ Ղազարեինն էր։
Բայց հաշվի առնելով, որ մեծ ֆորումի անունը այնուամենայնիվ Ոսկե Ծիրան է, գիտենք, որ որևէ պտուղ առանց կորիզ չի լինում, եւ եթե այսպես անդրադառնանք ընդհանրապես արվեստի կոնտեքստի մեջ, փորձենք այս բացատրել ինչի կորիզ, որովե դրա պարագայում կինոռեժիսորի առաջին դրսևորումներ կարճամետրաժ ֆիլմեր։
Անվանակարգում ներկայացված է եղել 135 ֆիլմ, բայց ընտրվել են 25-ը 18 երկրներից։ Ռեժիսոր Արամ Շահբազյանը նշեց, որ կան 3 հայկական ֆիլմեր, բայց հավելեց, որ հայկական ֆիլմերին ու ռեժիսորներին պակասում է կինոմտածողությունը։ Ռեժիսոր Լուսինե Սարգսյանն էլ հավելեց.
Չասեմ, որ արտասահմանյան ֆիլմերը իդեալական էին, իսկ հայկական լրիվ թափել իհարկե քանակային առումով եւ որակի առումով բավական զիջ ունենք եւ հիմքում այս նախաձեռնության ընկած է մեր երիտասարդներին ցույց տալ թե նոր ոճի մեջ, թե ակադեմիական ոճի մեջ ինչպես կարելի է կարճ տևողության մեջ ստանալ ասելիք, պատմել պատմություն։
Լուսինե Սարգսյանի խոսքերով անվանակարգում ընդգրկված ֆիլմերը բազմաժանր են, էքսպերիմենտալից մինչև ակադեմիական ժանրի։ Նա նշեց, որ փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն ֆիլմեր, որոնք չունեն մեծ բյուջե, բայց ունեն շատ ամուր դրամատուրգիա։ Արամ Շահբազյանն էլ ավելացրեց.
Ես խնդրում եմ բոլոր երիտասարդներին, այո, հայտարարում եմ, եւ մանավանդ այն հայ երիտասարդ ռեժիսորներին, ովքեր որ դիմել են մեր կոնկուրսին եւ մրցութային ծրագրից դուրս են մնացել, ես նրանց շատ եմ խնդրում, թող գան ունեն այդ ֆիլմերը, թող գան ունեն, որտեղ այդ ֆիլմերը բերել են այդ մտածողությունը զարգացնելու համար, միայն եւ միայն դրա համար, որ մեր մոտ զարգանա նման մտածողություն։
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն, վաղը գրքին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացի Max Liberty-ն ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Միացի մեզ նաեւ Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով։